Të nderuar dëgjues, mirëdita. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe së bashku me realizuesin në këtë emisioni Majer Elshani do t'ju shoqërojmë në 30 minuta të vjues. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Kuvendi nuk duhet të shkojë në pushim pa e themeluar gjykatën speciale, thot lideri i PDK-s Hashim Thaçi. Kosova nuk është qerë dhe por cak i terrorizmit, thot drejtori i policisë së Kosovës Shpend Maxhuni. Qytetarët shqiptarë në Maqedoni nuk u besojnë partive politike. Nga një sulm vetvrasës vritën 15 njerëz në Afganistan. Për këto dhe materiale të tjera më gjerësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Kosovës nuk mund të shkojë në pushime verore pa e përmbyllur procesin e themelimit të gjykatës speciale. Kështu ka deklaruar sot në Prishtinë lideri i Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi. Ai ka mbledhur në një takim deputetët e PDK-s, ku ka kërkuar që ta mbështesin themelimin e kësaj gjykate. Me të njëjtin mesazh është paraqitur para mediave dhe nën kryetari Kuvendit të Kosovës, po nga radhët e PDK-s Gjavit Haliti. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kryetari Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi ka mbledhur sot në një takim grupin parlamentar të kësaj partie për të marrë qëndrimet e deputetëve rreth votimit të amandamentit kushtetues për themelimin e gjykatës speciale. Pas takimit, lideri PDK-s Hashim Thaçi është shprehur i bindur që Kuvendi do ta themeloj gjykatën speciale për krime lufte. Ai ka kërkuar nga deputetët e partisë së tij dhe spektrit të gjerë politik që në harmoni me ratifikimin e marrëveshjes me Bashkimin Evropian vitin e kaluar nga anë e Kuvendit të themelojnë tani edhe gjykatën speciale si pjesë të kësaj marrëveshje.
Diskutuam edhe për domosdoshmërinë që të përmbyllet procesi i themelimit të gjykatës speciale sa më shpejt që është mundur dhe mendoj që Kuvendi i Kosovës nuk duhet të shkojë në pushim veror pa e përmbyllur këtë proces të rëndësishëm të marrë nga viti i kaluar po nga Kuvendi i Republikës së Kosovës dhe i zotuar prej shumicës së spektrit politik kosovar, që ka obligim të gjithë për të respektuar, pra presim që do të përmbyllë të ardhmen e afërt këtë proces, edhe si qeveri, edhe si kuvend.
Ndërkohë edhe nën kryetari Kuvendit të Kosovës, po nga radhët e Partisë Demokratike, Gjavit Haliti, ka thënë se Kuvendi duhet ta themeloj gjykatën speciale para pushimeve verore, qoftë edhe përmes një seance të jashtëzakonshme. Sipas tij, mos themelimi kësaj gjykate do të ishte në dëm të Kosovës. Megjithatë, tash për tash Haliti nuk është shprehur shumë optimist se është siguruar përkraja prej 2/3 të deputetëve për themelimin e kësaj gjykate.
Partia Demokratike ka bën përpjekje për të pas komunikim edhe me parti tjera, nuk ka deri tash në një rezultat i cili do të ishte i rëndësishëm edhe për juve dhe për opinionin për ta thënë, sepse nuk ka ndonjë marrëveshje, por shpresoj që gjatë këtyre ditëve disa nga deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës, të cilët së kanë votuar, do të arrijnë të binden që ta votojnë amandamentin e kushtetutës të propozuar më herë.
Në seancën e 26 qershorit, Kuvendi i Kosovës rrëzoi amandamentin kushtetues të propozuar nga qeveria për themelimin e gjykatës speciale, pasi që disa deputetë të Partisë Demokratike votuan kundër, abstenuan apo nuk morën pjesë fare në seancë. Në të njëjtën seancë, themelimin e kësaj gjykate nuk e kanë mbështetur as tri partit opozitare. Mirë po pas reagimeve ndërkombëtare, kryeministri Isa Mustafa dhe zëvendësi i tij Hashim Thaçi ishin zotuar të njëjtin amandament do ta riprocedonin në kuvend për miratim. Për themelimin e kësaj gjykate nevojiten 80 vota të deputetëve të Kuvendit të Kosovës, përfshi edhe 14 vota nga radhët e deputetëve të minoriteteve. Gjykata speciale për krime lufte, burimin e saj ka tek raporti i Këshillit të Evropës, ku ngriten pretendime dhe supozime se ish pjesëtar të ushtrisë lirimtare të Kosovës kanë kryer krime lufte ndaj disa civilëve serb gjatë periudhës së viteve 1998-2000. Për Radio Evropa Iran nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kosova nuk është qerdhe e as promovuese, por është cak dhe shënjesër e terrorizmit dhe radikalizmit të dhunshëm, ka thënë sot Shpend Magjuni, drejtori i policisë së Kosovës. Drejtori Magjuni ka raportuar sot para Komisionit Parlamentar për punë të brendshme, siguri dhe mbikëqyrjen e forcës së sigurisë. Edhe ministri Skënder Hyseni gjatë një vizite në qytetin e Podujevës u ka bërë thirrje qytetarëve që të denoncojnë çdo përpjekje të radikalizmit fetar. Vjen raporti korespondentit Bekim Bislimi.
Kosova është vend i sigurt ka arsye çfarëdo tendence që mund të paraqitet nga elementë të terrorizmit, kanë vlerësuar zyrtarët e lartë të policisë së Kosovës. Drejtori i policisë së Kosovës Shpend Magjuni gjatë raportimit në Komisionin Parlamentar për punë të brendshme, siguri dhe mbikëqyrjen e forcës së sigurisë së Kosovës, ka theksuar se policia e Kosovës ka kapacitetet e nevojshme për t'u përgjigjur çdo kërcënimi, ashtu sikur se edhe Agjencia Kosovare e Inteligjencës, me të cilën siç ka thënë ai, kanë bashkëpunim të ngushtë.
Që Kosovë është bashkën këtë bandi sigur, të ashtë që farë dhe tendence që da mund të paracitet në këta element. Policia Kosovës ka, nëse duhet dhe sajë, kapacitet në nevojshme, e lezencion e tjera, së të është, aki një poshtë, ka kapacitet dhe sajë. Por në atërë që ne duhet të bëjmë vlerësime dhe analiza koherente mbi zhvillimet, mbi trendet dhe mbi çështimet aktuale dhe ato që mund të pasojnë.
Magjuni gjithashtu ka dhënë përgjigje në pyetjen antarit të këtij Komisioni Parlamentar Recep Selimit nga lëvizja vetëvendosje lidhur me atë se është Kosova cak i radikalizmit të dhunshëm dhe terrorizmit. Sipas Magjunit, përgjigja bazohet në vlerësimet e policisë së Kosovës.
A është Kosova qerdhe dhe terrorizmit, radikalizmit të dhunshëm apo target? Vlerësimet tona janë që Kosova nuk është qerdhe, as nuk është provokues.
Pas kërkesës, deputetit Zafir Berisha nga Nisma, gjithashtu antari këtij komisioni parlamentar që të sqarohet çështja se pse është anuluar koncerti për shënimin e 4 korrikut ditës së pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Magjuni ka theksuar se policia e Kosovës nuk ka informacione lidhur me këtë çështje.
Pashtu ka qenë shkaku kryesor apo arsye përfundimtare për të anuluar koncertin që ka qenë paraqitur për ditën e pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nuk është një votë të ne, është një vendim që është marrë jashtë kompetencës policisë së Kosovës.
Drejtori policisë së Kosovës ka theksuar se lidhur me rastin e arrestimit të 5 personave që ndërlidhen me rastin e liçenit të Badovcit dhe të cilët janë arrestuar si të dyshuar për terrorizëm, i gjithë suksesi ka qenë e arritur e përbashkët e qytetarëve dhe policisë së Kosovës. Në anën tjetër, ministri i punëve të brendshme i qeverisë së Kosovës Skënder Hyseni, gjatë një vizite në komunën e Podujevës, u ka bërë thirrje qytetarëve që të jenë syqel dhe të denoncojnë çdo përpjekje të radikalizmit fetar.
Të denonconi çdo tendencë për radikalizim ku e heton. Është obligim qytetar, edhe nacional, edhe patriotik, ku a them me plot gojë, që kudo që hetoni tendenca të shtërpasje të thirrjeve, diskurseve ekstremiste, ti denonconi ato, sepse nga ky vend i vogël në luftat huaja të dhunshme terroriste kanë marrë pjesë mbi 300 personat të Republikës së Kosovës.
Edhe ministri Hyseni, por edhe drejtori policisë së Kosovës Shpend Magjuni kanë theksuar se që nga viti 2012 deri më tash në luftra të huaja përkatësisht në Siri kanë marrë pjesë rreth 300 qytetarë të Kosovës, por Magjuni ka sqaruar se tash për tash numri aktual i personave që dyshohet se tani marrin pjesë në zhvillimet apo aktivitetet të ndryshme në luftën e Sirisë është rreth 100 persona. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përfaqësuesit e administratës tatimore të Kosovës tregojnë se një numër i madh i qytetarëve kanë mbledhur kupona fiskal duke ndihmuar kështu në fiskalizimin e bizneseve në vend. Sipas të dhënave të ATK-s, janë mbi 700 mijë kupona fiskal që janë mbledhur nga qytetarët e Kosovës. Kronika në këtë temë ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Mbi 13.000 qytetarë të Kosovës që ju kanë përgjigjur thirrjes e institucioneve të Kosovës që të mbledhin kupon fiskal në mënyrë se mund të ndihmojnë luftimin e evazionit fiskal. Sami Saliu, menaxher i lartë i shërbimit dhe edukimit të tatim paguesve në administratën tatimore të Kosovës, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë ka treguar se projekti për grumbullimin e plikove me kupon fiskal nuk ka hasur në ndonjë vështërsi deri më tani.
Gjithsej plikot të dërguara me kupon fiskal nga qytetarët janë 13.096 pliko. Do të thotë janë plikot të cilat kanë aplikuar qytetarët. Gjithsej kuponat të dërguar janë 787.752 kupon fiskal. Gjithsej plikot të cilat janë dërzuar fizikisht në administratën tatimore janë 9.835 pliko, ndërsa komisioni në administratën tatimore ka verifikuar 3.958 pliko.
Në muajin prill të këtij viti në Kosovë kishte hyrë në fuqi një udhëzim administrativ i cili parashet që për të gjithë konsumatorët të cilët grumbullojnë kupon fiskal dhe si të tillë i dërgojnë në administratën tatimore të Kosovës, do të aplikohet rimbursimi i vlerës së tatueshme të gjithë kuponave fiskal në muajin pasues të çdo 3 mujori. Për blerjet prej 250 deri në 500 euro do të kthehen 10 euro prej TVSH-s që kanë paguar. Për blerjet prej 501 euro deri në 800 euro kthehen nga 15 euro dhe për blerjet mbi 800 euro do të kthehen 20 euro. Sidoqoftë, qytetarët tregojnë se ka qenë një procedurë e vështirë mbledhja e kuponëve fiskal, ndërkohë që shpërblimi sipas tyre është mjaft i ulët. Valbona Kelmendi, një qytetare, tregon se në shumë markete është dashur të kërkoj kuponin fiskal.
Po, kam bërë mbledhjen e kuponave dhe pse ka qenë një procedurë pak më e vështirë, pak më e sikletshme të në kohën të kërku kuponin fiskal prej marketeve, prej dyqaneve ku jam furnizu. Po, me gjithat i kom lel, tash, si dhe qëkom procedura.
Shuma e rimbursuar për qytetarët e Kosovës të cilët mblerin kuponët fiskal nga blerjet që ata bëjnë, tekson Kelmendi, është shumë e ulët dhe as pak që të vazhdoj këtë praktik.
Është një shumë minimale që besoj që edhe të konsumatorët e tjerë nuk është këmë ditë se sa një interesimi madhë për me mblerin kuponat fiskal. Se ditë, ta shumë nëse mësë rasisht administrata tatimore e Kosovës mos po bën ndaj ndryshim në vlerën e rimbursimit.
Projekti për grumbullimin e kuponave fiskal ka bërë të ditur Sami Saliu nga administrata tatimore e Kosovës do të vazhdoj edhe në të ardhmen.
Administrata tatimore vlerëson shumë këtë projektin i cili edhe në fakt është vlerësuar nga vetë qytetarët. Si projekti tillë ka qëllime të dy qëllime të ndryshme. Qëllimi i parë mund të themi që është vetëdijsimi i vetë qytetarëve për të pajisur me kuponat fiskal dhe në anën tjetër do thotë vetë qytetarët të jetë ai i cili në forcat e veta të kontribuoj për shtetin, për të ardhrat të cilat mund të dedikohen buxhetit të Kosovës.
Ndryshe edhe pse ka vite që ka filluar procesi i fiskalizimit për bizneset e Kosovës, deri më tani as gjysma e tyre nuk janë pajisur me mjete elektronike fiskale. Sipas të dhënave zyrtare të vitit të kaluar, mbi 130.000 biznese sa janë të regjistruara në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, administrata tatimore e Kosovës ka fiskalizuar mbi 20.000 biznese, me afër 26.000 pajisje të instaluara në këto biznese. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Para se të vazhdojmë me materialet të tjera të nderuar dëgjues, ju kujtoj se në faqen tonë në internet evropaelir.org mund të gjeni lajme, analiza dhe raporte të ndryshme. Gjithashtu në rubrikën multimedia mund të gjeni video dhe fotogaleri të ndryshme. Radioja jon po ashtu ka llogaritë saj në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter, ku ju ftoj të na ndiqni. Ndërka që misionin e vazhdojmë me kronikat përgatitura nga rajoni dhe bota, nga Macedonia veçojmë indinimin e qytetarëve shqiptarë me partitë shqiptare për shkak të zënkave mes tyre. E në kronikën nga bota, një militant i shtetit islamik thot se ati i mungon shumë nëna e ti dhe se e do shumë atë, por më shumë e do grupin militant shteti islamik. Ai përmes një postimi në rrjetet sociale është munduar që të bind të rinj rusisht folës që t'i bashkohen militantëve të shtetit islamik. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shqiptarët në Maqedoni thonë se subesojnë zënkave në mes të partive politike shqiptare. Zënkat mes partive shqiptare, thonë analistët në Shkup, janë si rjedhoj e mungesës së ofertave konkrete për të zgjidhur problemet me të cilat përballen shqiptarët e Maqedonisë. Nga Shkupi njofton Zërjeta Hajroja Jaga.
Qytetarët shqiptarë në Maqedoni ndjehen të indignuar nga pasiviteti i partive politike shqiptare në Maqedoni, veçanërisht nga qasja e tyre ndaj marrëveshjes politike e cila u arrit mes katër liderëve politik dhe ndërmjetësimin e faktorit ndërkombëtar, përmes së cilës synohet që vendi të dalë nga kriza e thellë politike.
Partitë politike shqiptare në Maqedoni nuk janë të interesuar hiç për votuesit shqiptar. Ato këshillin interesat e veta. Ato tenderat e veta, pare të marin, poplin shqiptar, nuk intereson hiq. Që 25 vjetë thush për poplin shqiptar, për që të drejtat, veç foljet pun nuk punot hiq.
Thot Naim Reka i papunë rreth të dyzetave. Nga ana tjetër Ilias Shabani, punëtor, thot se zënkat mes partive politike shqiptare janë blof, përkasisht një gar iluzionare mes partive politike se angazhohen për realizimin e kërkesave të shqiptarëve të Maqedonisë. Nga se si shtekson ai, ata janë alas shumë të mirë në ruajtjen e shpinës e njëri tjetrit.
Kur gjo, s'kena pikur kujë mund. Nështë partijin shqiptare kena mund. Kur i shëtë bërë, pa ndonë bërë në salë. Kur i shëtë që të nërën, ha, një në qitë. E se e për vende punë, për vende punë, për vende punë.
Për derisa Vedata Zemi, thot se shqiptarë gjithnjë më shumë humbasin besimin tek partitë politike shqiptare të cilat i përfaqësojnë, prandaj, si që shprehet ai, nga kjo situatë pa rrugdalje ata mund të detyrohen të votojnë për një parti maqedonese, sepse gjithnjë më shumë dëshmohet se ata janë pronar të vërtet të pushtetit.
Ka na pas partitë për shpiritetën ku ka konë shqiptarë, që është ka aspo të shërës për i për ato, njerë me se votu, ato votojnë për Maqedonë. A është të mu?
Ndryshe së fundmi, lideri Partisë Demokratike Shqiptare në opozit, Mendu Thaçi, e ka akuzuar kreun e Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, se gjatë takimit të liderve nuk ka përfaqësuar çështjen e shqiptarëve, por tërkohën ka qenë mbrojtje të pozicionit të kryeministrit Nikola Gruevski. Menjëherë pas kësaj, ka reaguar Partia Shqiptare në pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim, si pas të cilës bëhet fjalë për një deklarat që ka për qëllim ngritjen e rejtingut partijak. Por analistët politikë thonë se zënkat mes partive shqiptare të përfaqësuara në parlament, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Partisë Demokratike Shqiptare janë si rjedhoje mungesës ofertave konkrete për të zgjidhur problemet me të cilat përballen shqiptarët e Maqedonisë.
Kjo është refleksion i pozitës objektive tyre gjatë gjithë procesit kontekstit ndërmes LSD-së dhe MZ-së dhe MRO-së dhe POMN-së. Pasi gjithaj proces kaloi, kemi reakcione edhe prej qytetarëve. Në vetë faktin se kemi reakcione për qytetarëve edhe për shoqërinë shqiptare, kjo është një mënyrë kompenzimit të asaj sistem pozite më të anashkaluar gjatë procesit pajtimit, edhe gjatë në shkrimit të marveshtës.
Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Një militant i shtetit islamik i njohur me emrin Grozni thot se nuk e arsyeton asnjë burr musliman që thot se nuk mund t'i bashkohet këtij grupi sepse nuk mund t'i lë prindrit e tij. Përmes një postimi në rrjetet sociale duke u përpjekur që të rekrutoj të rinj rusisht folës, militanti Grozni pranon se ati personalisht i mungon shumë nana e ti, por thot se e do më shumë shtetin islamik. Për detajet të tjera, dëgjojmë raportin që pason. E dua shumë në nëntime, kur filloj të mendoj për të, zemra më thyet. Këto janë fjalet e para të një postimi të cilët luftëtarët rusisht folës e kanë shpërndarë në rrjetin social V-Contact. Ky postim ishte shkruar më parë nga komandanti Çeçen Abu Umar Grozni i grupit militant Shteti Islamik në Kaukazin Verior. Edhe pse llogaria e Groznit në këtë rrjet social është mbyllur, postimi i tij është shpërndar nga Said Murtazaliev, i cili është mbështetës i Shtetit Islamik. Në këtë postim, i cili ka për qëllim rekrutimin e militantëve të rinj rusisht falos, Grozni haptas pranon se e donon në tij dhe ngjen dhimbje që jeton larg kësaj, por thotë se i është bashkuar Shtetit Islamik pavarësisht kësaj. Militanti Grozni që ka marrë emrin e luftës nga kryeqyteti Çeçenis, gjithashtu shprehet kritik ndaj burrave që nuk i bashkohen ISIS-it, sepse thonë që do t'ju mungojnë nënat e tyre shumë. Në pjesën e parë të postimit, Grozni kujton nënën e tij duke e përshkruar atë si zemërmir, duke kujtuar dashurinë e saj për fëmijët, aftësinë e saj për të kuptuar kur nuk je mirë, pavarësisht se je qindra kilometra larg saj, dhimbjen e saj ku shqetësohet për ty, mallin që ka për ty, thot Grozni. Militanti që qënë të regon se ajo është i mërzitur se e kalën nënën kur është bashkuar me Shtetin Islamik në Siri. A i thotë se është e vështirë për të që t'ja dëgjoj zërin e trishtuar dhe ta dëgjoj atë teksa qanë. Trishtimin në nësëti e ndalon militantin Grozni që të telefonoj në shtëpi. Shumë rallë thëras në shtëpi, sepse dëgjoj atë teksa përgjigjet me gjithë zemrën e saj dhe trishtimi i saj i bën gjërat më të vështira për mua, shkruan ai. Militanti islamik madje e imagjinon se si do të ishte për të sikur nëna e tij papritur të shfaqej pranë tij. Do ta përçafoja dhe nuk do ta lejoja që të ikte, thot ai. Më mungon shumë, më mungon aroma e saj, buzëqeshja dhe sytë e saj, ka shkruar tutje ai. Pranimi i militantit Grozni se i mungon nëna e tij, si dhe ndjeshmëria që ai shfaq për vuajtjet që po ja shkakton asaj, është në kundërshtim me kulturën burrorore dhe brutale të Shtetit Islamik. Por në postimin e tij Grozni shprehet se një lloj i ri i burrërisë në ISIS është kur militantët e pranojnë se po bëjnë sakrificë personale vetëm për të qenë pjesë e Shtetit Islamik. Edhe pse militanti Grozni në për fotografi shfaqet gjithmonë i shoqëruar me militantë të tjerë, duke bartur armë, ai gjithashtu ka treguar edhe një anë më të butë të personalitetit të tij, duke përfshirë edhe postime të fotografive të fëmijëve të tij. Duke u paraqitur kështu, ai po mundohet që të krijojë një ide të re se si militantët e vërtet duhet të sillen. Edhe pse ai shprehet se i vjen keq që me pjesëmarrjen e tij në luftë nëna e tij po vuan, ai thotë se dhimbja e saj nuk është asgjë krahasuar me dhimbjen që kanë muslimanët e tjerë nëpër botë. Në pjesën e postimit ku ai mundohet që të rekrutojë militantë të rinj, nuk përmendet asgjë për brutalitetin që Shteti Islamik bën ndaj militantëve sunit. Grupi militant Shteti Islamik ka kryer masakra masive në fiset sunite në Irak, të cilët thonë se i takojnë komunitetit botëror musliman për të cilin Grozni thotë se po lufton. Militanti Çeçen gjithashtu nuk tregon se si Shteti Islamik i trajton minoritetet në Siri dhe Irak, apo dhe muslimant shiit, për të cilët grupi ekstremist thonë se janë të pafe. Duke vazhduar propagandën e tij rekrutuese, Grozni thotë se militantët e vërtet duhet të duan më shumë fen islame se sa familjet e tyre, dhe se nuk duhet të përdorin dashurinë që kanë për nënat e tyre për të mos bashkuar me Shtetin Islamik. Njëra ata që kanë dashuri më të madhe për prindrit se sa për Allahun, shkruan ai. Në fund, militanti Grozni i fton muslimanët rusisht foljes që t'i bashkohen Shtetit Islamik, duke u thënë që të njohin natyrën e tyre njerëzore. Më duke të çuditshme kur vëllëzrit musliman e thonë se nuk duan që të bashkohen me ne sepse nuk mund t'i lëm prindrit e tyre. A janë prindrit e tyre më të mirë se prindrit ton, ose a mendojnë ata se ne nuk kemi zamër, pyet në fund Grozni.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Para mbylljes së emisionit, ju ftojmë të dëgjoni blokun e ngjarjeve kryesore nga bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët afgan thonë se nga një sulm vetvrasës në një treg në pjesën veriore të Afganistanit janë vrarë së paku 15 vetë dhe plagosur afro 40 të tjerë. Abdul Satar Barez, guvernatori provincës Faryab, ku ka ndodhur sulmi sotëm, tha se në mesin e të vrarëve ka gra, fëmijë dhe së paku një ushtar afgan. Një zyrtar i lartë policor tha se në shënjestër të sulmuesit ishin forcat e armatosura, që ishin të pranishme në atë hapësirë, por shumica e viktimave ishin civil të pafajshëm. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm. Sekretari Amerikan i mbrojtjes Ash Carter ka mbërritur në qytetin Jeddah të Jordanisë ku ka planifikuar që të takohet me mbretin Saudit Salman dhe zyrtarë të tjerë të lartë. Vizita e Carter është pjesë e një turneu rajonal që synon të siguroj aleatet e Washingtonit për marrëveshjen bërthamore të Iranit. Në Jordani, Carter tha se Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli kishin një angazhim të përbashkët për luftën kundër ndikimit dashakecës iranian në rajon. Carter ishte takuar më 20 korrik në Izrael me kryeministrin Benjamin Netanyahu, i cili është një kritik i ashpër i marrëveshjes bërthamore të Iranit. Tri parti pro-evropiane në Moldavi janë pajtuar të formoj një koalicion qeverisës për të krijuar një qeveri që drejton vendin në integrim të bashkimit evropian. Partia Demokratike, Partia Liberale Demokratike dhe Partia Liberale njoftuan sot se arritën marrëveshje për koalicion. Lideri Partisë Liberale, Mihai Gimpu, e quajti këtë një shenjë të mirë për qytetarët e Moldavisë dhe partnerët tan evropian. Kryeministri i Moldavisë, Cyril Gavurici, dha dorë që në muajin qershor, pas fillimit të një hetimi për vërtetësinë e diplomës së shkollës së mesme dhe të universitetit. Gjykata Supreme e Pakistanit ka suspenduar ekzekutimin e një gruaje të krishtere dënuar për blasfemi. Avokati Yasir Habibi tha se gjykata së shpejti do të filloj seancat e dëgjimit me ankesa kundër dënimit të saj. Bibi, nën e 5 fëmijëve, u arrestua në vitin 2009, a e ka qenë dënuar me vdekje që nga nëntori vitit 2010, pas jugjet fajtore se ka bërë vërejtje për çmuese rreth profetit Muhammed gjatë një grindjeje me një grua muslimane. Dënimi i Bibit solli kritika ndërkombëtare për ligjet e Pakistanit për blasfemi, të cilat janë në fuqi që prej vitit 1980. Dy policistë turqisë janë vrarë në qytetin juglindor të Gjelianpinarit pranë kufirit me siri, njoftojnë zyrtarët e sigurisë. Zyrtarët të këtij rajoni kanë thënë se nuk ishte menjëherë sigurt se nëse sulmi sotëm kishte lidhje me terrorizëm. Sulmi vjen dy ditë pasi një bombardues vetvrasës vrau 32 persona në qytetin me shumicë kurde Suruç. Kryeministri i Turqisë Ahmet Davutoğlu tha se ka gjasa të mëdha se ky sulm të ketë lidhje me grupin militant Shteti Islamik që po lufton me forcat kurde në kufi me Sirin. Spanja sot njoftoi se është duke u munduar të kuptoj se çfarë ka ndodhur me tre gazetarë spanjollë që u zhduken në qytetin Alepo të Sirisë. Ministri i Drejtësisë Rafael Catalá tha se qeveria nuk ishte marrë ndonjë lajm për tre spanjollët dhe se do të kontaktoj qeverinë në Damask për këtë çështje. Ndërkaq ministri i jashtëm i Spanjës José Manuel García Margallo u tha gazetarëve se situata të tilla krijojnë ankthe sepse të krijohet ndjenja se nuk mund të bësh asgjë sepse je i varur nga lëvizjet e atyre që kanë grambitur bashkombasit tuaj. Deri më tani qeveria spanjolle nuk ka thënë specifikisht se janë duke e trajtuar këtë situatë si grabitje. Turqia ka bllokuar qasjen në rrjetin social Twitter për të parandaluar shpërndarjen e fotografive nga bombardimet të SH-s ku vranë 32 persona, njoftoi sot Agjencia e Lajmeve Shtetërore Turke. Qeveria turke përmes këtij veprimi gjithashtu po mundohet të ndaloj përdoruesit e Twitter që të bëjnë thirrje për protesta kundër qeverisë, që nuk mundi të bëjë shumë për të parandaluar sulmen. Për shumë kenyan parulla në gjuhën Swahili do të jetë më shumë se sa thjesht një mënyrë e mikpritjes për presidentin amerikan, kur ai të vizitoj vendlindjen e babait të tij, duke e bërë këtë vizitën e parë të tij në Keni si president i Shteteve të Bashkuara. Qytetarët të Kenjas e shohin vizitën e presidentit Barack Obama si vizitë në shtëpi, i cili ka shkruar me thellësi dhe emocione për rënjët e tij kenyane. Obama është para parë të arritë në Keni të premten, e cila është ndalesa e parë në turneun e tij në dy vendet afrikane, ku ai do të vizitojë edhe Etiopinë. Përpara vizitës, flamujt amerikan dhe kenian janë renditur në përrugët që çojnë në aeroportin kryesor të Nairobit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Dëgjues të nderuar, ishin këto materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni në orën 9, 12, 16 dhe 21. Realizuesi i këtij emisioni Majrel Shani dhe unë Mimoza Sadiku ju falemderojmë për vëmendjen dhe nga studio qendrore në Prag ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.